Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko. Víš, co on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký sváteční den vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. Ve studiu Helen je vše připraveno, proto mohu přivítat hosty a začít povídání s Helenou na rovinu. Dnes probereme jako hlavní téma den vzniku samostatného československého státu, den, který je státním svátkem České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října roku 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Tak jednoduché to ale nebylo. O tom, co tomu předcházelo i co následovalo, budeme dnes v pořadu s Helenou na rovinu mluvit s dnešními hosty, historikem a emeritním archivářem Lidového domu Jiřím Malínským. Ahoj.
Ahoj.
a mým kolegou, komentátorem Oldou Duchoněm z Brna. Ahoj.
Ahoj a krásný proslulý den z Jižní Moravy.
102 let od vzniku republiky je na místě se podívat kolem sebe. Přihlašování ke státnosti zdaleka nevystihuje smysl tohoto výročí pro dnešek. Republiku dnes oslavujeme v tónech, které se v mnohém nesou na vlně, která více než Masaryka připomíná Bacha v moderním remixu. Tyto tóny jsou tak vlastně v rozporu s těmi ideály, které umožnily vznik Československa, které rozhodně nebylo projektem politických reakcionářů a konzervativců. Ale vezměme to po pořádku. Jiří Malinský.
No, tak půjdeme-li opravdu k dření věci, tak 18. října byla v Paříži zveřejněna deklarace nezávislosti, dnes známá jako Washingtonská deklarace, kterou vydala první československá, tehdy ještě exilová vláda. To znamená, jejím premiérem byl Masaryk, ministry Štefánik a Beneš, každý měl asi 3 rezorty, a jejím hlavním úkolem bylo provést exil, první odboj, posledními měsíci první světové války, jejíž konec se předpokládal někdy do jara léta roku 1919. 24. října v Ženevě byla zahájena jednání mezi reprezentací českých politických stran a Benešem, která potvrdila to, o co se snažili v zahraničí lidé takzvané Masarykovy akce, a tím se i česká politická scéna naladila na myšlenku samostatného státu. 27. října nebo 26. října ve Vídni Vlastimil Tusar dostal vyrozumění, že se začíná hroutit italská fronta, rakouská, a byl vyzván, aby zasáhl ve prospěch končící monarchie. Tenhle vzkaz v noci ze 27. na 28. října telegraficky poslal do Prahy na Národní výbor, kde s ním dále pracoval Alois Rašín, který právě sformuloval ono prohlášení Národního výboru. Kromě toho Vídeň publikovala zprávu, že přistupuje na Wilsonovy mírové podmínky. Wilson, Woodrow Wilson byl americký prezident. A když se zpráva o tom objevila na elektronické vývěsce nový deníku Národní politika v horní části Václavského náměstí, nároží Jindřišské ulice a Václavského náměstí, dnes se tam staví taková, řekněme, moderní architektura, abych mluvil slušně, a zdvořile přes protesty odborné veřejnosti, tak propuklo živelné nadšení, takže v době, kdy Národní výbor se chystal pomalu k vyhlášení samostatnosti, byl povzbuzen tímto spontánním lidovým hnutím. Do 30. října se v Martině v prostorách tamnější Tatrabanky sešlo shromáždění vrcholných představitelů slovenského národa. Vznikalo to zase velice živelně, které se takzvanou Martinskou deklarací, Martin se tehdy ovšem jmenoval Turčiánský svatý Martin, přidalo k Československu. A aby toho nebylo málo, tak naopak v pohraničí naši tehdejší němečtí krajané vyhlásili svou nezávislost v rámci takzvaného Rakouska, republikánského už, a rozhodli se o odtržení pohraničních území v podobě 4 korunních zemí. Mimo to ještě ani nekapitulovalo Německo, k tomu došlo až 11. listopadu definitivně, po poměrně obtížných jednáních, takže zrod státu je symbolizován sice datem 28. října, ale ve skutečnosti je produktem poměrně obtížného vývojového procesu. K dokonalosti, a tímto skončím, bych ještě jenom dodal, že spontánně na různých místech českého jazykového území, především začaly vznikat revoluční místní a okresní národní výbory, které pak byly zrušeny na jaře roku 1919 a staly se subjekty naší národní revoluce na střední a komunální úrovni. Bylo to naprosto všeobecné, spontánní a když se všichni dozvěděli, kdo stojí v čele zahraniční akce, bylo vcelku jasno, kdo bude tvořit špičku první československé politické reprezentace, že to bude syntéza exilu a Národního výboru, který se potom přetvořil do prvního takzvaného revolučního národního shromáždění.
Není na vzniku Československé republiky pozoruhodné, že západní spojenci uznali československou vládu de facto dříve, než tento stát začal existovat?
Ano, takových pozoruhodností bylo více. Ještě dříve, než existoval stát, existovala už i jeho armáda, to jest francouzské, italské a ruské legie. Dohromady kolem 160-180 tisíc lidí, kteří bojovali na frontách první světové války a pokud byli zajati, měli jednu jistotu, že budou staným soudem odsouzeni k trestu smrti a zastřeleni jako zrádci své rakousko-uherské vlasti. Podobných paradoxů existovalo více, včetně toho, že přední české právnické mozky, ale i z části snad slovenské, z pověření české politické reprezentace už od jara 1918 pracovali na legislativě tušeného budoucího státu.
Byli Češi a Slováci a vlastně i ty menšiny dostatečně připravené na samostatnost, na správu věcí svých, byli dostatečně vychováváni k státnosti, k zodpovědnosti za vlastní stát?
Češi do značné míry ano, byly tu dva zdroje. Ten první byl Zemský výbor Království Českého a obdobné zázemí Markrabství Moravského. To znamená, ty lidé, kteří brali zkušenosti z praxe zemského stupně monarchie a potom lidé, kteří pracovali ve vídeňském ústředí, takzvaného Předlitavska. Měli jsme i o ministry krajany v některé z rakouských vlád. Byly tu zkušenosti z takzvaných delegací, kdy se vyjednávalo mezi východní a západní částí monarchie. Takže v zásadě ano, ale byly to jenom vstupní zkušenosti a hlavně chyběl koncept a vybudování zahraniční politiky. Takže ty instituce se velice namáhavě zakládaly během prvních 3-4 let státu a příznačný byl Masarykův povzdech, když mu Peroutka, tehdy velmi mladý, vytýkal pomalé tempo, tak říkal, nezlobte se, panáčku, ale nevíte, jak často musím vařit z čisté vody. Bylo to ovšem neporovnatelné se stavem, do kterého jsme vešli po 17. listopadu 1989. Ta úroveň byla rozhodně násobně vyšší.
Když mluvíš o rozpadu Rakouska-Uherska a následný vznik Československa, statistiky a průzkumy říkají, že za správný považuje tento rozpad Rakouska-Uherska a následní vznik Československa přes 70% Čechů. Pozitivně ale tuto událost vnímá drtivá většina spíše starších lidí. Těch mladších není ani polovina. Čím si to vysvětluješ?
Rozpad výuky dějepisu, absence výuky k vlastenectví a stoupající nevzdělanost a polovědomost.
Když budeme hodnotit ty události té doby, jak hodnotíš přínos jednotlivých hlavních zahraničních účastníků, tedy Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Štefánika?
No, ten je samozřejmě zásadní, ale byl by nepředstavitelný bez toho, že by tu byla domácí odezva. Výrazný vliv tady měl například manifest spisovatelů z května roku 1917, nebo Tříkrálová deklarace z 6. ledna 1908, pardon, tam 17-18, hlavní národní přísaha z 13. dubna 1918, tedy mohutná národní odezva, působení mafie, což byla prvoodbojová domácí organizace, kterou vedl pozdější dlouholetý kancléř prezidentské kanceláře Přemysl Šámal, takže nedá se říct, že by to nebylo zorganizováno. Naopak, naše revoluce byla organizována natolik příkladně, že exilové reprezentace ve Spojených státech, kde dlel v průběhu roku 1918 Masaryk, uvažovali o něm jako o možném prezidentovi možné středoevropské demokratické federace. Tak z tohoto hlediska posuzováno to bylo výborné, ovšem neměnilo to nic na tom, že to byla veliká improvizace, že docházelo k velikým zmatkům a že zhruba první dva poválečné roky existence první Československé republiky v rozsahu, v jakém ji dnes známe, byla s určitými otazníky. Mimo jiné tu chybělo také probojování hranic. Byla tu snaha německé národnostní menšiny povýšit se na jakýsi národ a osvojit si sebeurčovací právo. Byla tu otázka podkarpatské Rusy, za kterou rozhodnutí o spojení s Československem dělali jejich krajani za oceánem, čili těch problémů bylo poměrně více. A to, že to první republika dokázala tak rychle a úspěšně zvládnout, bylo vynikající a nebylo to jenom stažitelné k třem osobnostem zakladatelů, ale také třeba k velkým tělovýchovným nebo tělocvičným organizacím, jakými byly Sokol nebo Svaz dělnických tělocvičných jednot. Ty vlastně plněly v domácím měřítku hlavně první dny, říkalo se jim prapory svobody, úlohu jakési ozbrojené moci Národního výboru při přebírání vlastně bank, průmyslových podniků, vládních institucí a tak dál. Čili tohle to všechno mělo vysloveně plebejský základ, bojovný, demokratický, který odpovídal rázu tehdejší české politiky. Velkým problémem, který se také protáhl až do června 1919, bylo úplné připojení Slovenska, mimo jiné pro spor s Maďarskem, kde hlavní jaksi úlohu hrála Maďarská republika Rad, která mezi březnem a srpnem 1919 soupeřila s Československem o jihoslovanská území, na kterých hranice musela být stanovena, stejně tak, jako musela být stanovena na východě Slovenska. To všechno vyplynulo až z mírové konference ve Versailles a konferencí, to by těch bylo několik a byla to veliká zásluha Edvarda Beneše, který tu jednal jako velice mladý ministr zahraničí. Když se tím ministrem stal, bylo mu 34 let, když se v roce 1919 vracel do republiky, bylo mu 35 let. Zkuste si to promítnout do dnešních českých politických poměrů.
Když mluvíme o Masarykovi, vědělo se v Československu, že byl za války ve styku s britskou zpravodajskou službou?
Tyhle ty věci se pochopitelně tušily, postupně se zveřejňovaly a k těm zpravodajským službám bych přidal také ruskou, mám na mysli carskou, pochopitelně francouzskou a italskou. Přes tyto kontakty například ti takzvaní družiníci, kteří byli druhou základní jednotkou legií, vzniklou v roce 1914, vykonávali na východní frontě, mezi to jest proti Německu, Rakousko-Uhersku z ruské strany, také zpravodajskou činnost. Jedním z těchto družiníků byl například pozdější československý premiér po únorový a potom tedy předseda Národního shromáždění Zdeněk Firlinger. Prostě snaha vůbec ustavit z ničeho moderní státnost musela být na něčem založena.
O vznik Československa se zasloužili účastníci domácího i zahraničního odboje. Má smysl se přijít, jako se to dělalo za první republiky, kdo z nich měl větší zásluhy? A co lze říct k tvrzení, že svoboda spadla Čechům a Slovákům do klína, že se oni příliš nezasloužili?
Odpověď je velmi stručná, zasloužili se oni neuvěřitelně podstatně. Už jsem mluvil o těch válečných zajatcích, kteří byli na nejrůznějších frontách nebo se posouvali například z Ruska na západ. Teď nedávno, tedy přesněji řečeno včera, stav premiéře byl dáván dokumentární pořad o jednom takovém legionářském důstojníkovi a pokud by nebojovali, tak váha argumentů, kterými Masaryk, Beneš a Štefánik přesvědčovali státníky dohodových mocností o tom, aby vůbec tu myšlenku podpořili, by byla podstatně slabší. Z druhé strany je pravda, že situaci našeho prvního exilového odboje usnadnila neuvěřitelná politická hloupost Berlína a Vídně. Ty dva státy zahazovaly doslova mírové nabídky, které jim adresovala dohoda a až do leta 1918 věřili, zejména Berlín, ve své vítězství. To z toho nezůstal kámen na kameni a protože Vídeň naprosto nezvládla existenci státu poslední týdny, které byly ještě vyměřeny, stačí podotknout, že v září 1918 se mělo spustit jazykové rozdělení Čech podle národnostního rozdělení, což byl veliký spor poslední desítky let existence monarchie a to za situace, kdy vlastně celý ten stát se rozpadal a hrozil mu téměř až hladomor. Čili souhrn těchto chyb i schopnost improvizovat našich vedoucích politických představitelů tu samostatnost prosadili. Ale cena obětí v řádově tisíců lidí zase nebyla s ničím a v potaz se musí vzít i oběti pandemických, epidemických chorob, podvýživy a dalších věcí, které nás stály tisíce životů v hlubokém týlu. I to, že třeba české země až do 28. října byly až olupovány o své zásoby, které vídeňská vláda převážela velkými vlaky nebo rozsáhlými vlaky na území spolkových zemí dnešní Rakouské republiky. Takže tvrdit, že to bylo jenom tak, nebo že se nad tím dá mávnout rukou, není pravda. Bojovalo se tak, jak bylo možné a usilovalo se o to, co bylo dosažitelné.
Když jsi zmiňoval současné Rakousko, jak se díváš na tvrzení, že rozbití Rakousko-Uherska byla velká chyba? Jejíž důsledky pociťují obyvatelé nástupnických států snad s výjimkou toho Rakouska dodnes.
No, je jasné, že budoucnost patří velkým hospodářským celkům a že Rakousko-Uherská monarchie takovým celkem byla. Ale, a to je tady to ale, celá řada národů, které ji tvořily, směřovala ke sjednocení se svými národními státy, které už tehdy existovalo. Platilo to pro Italii, platilo to pro Rumuny, usilovali o to Poláci s jasnou velmocenskou aspirací, která se pak projevila v prvních poválečných nebo chcete-li meziválečných letech. Snad jediný národ, jakási taková mytologie velké národní a státní nezávislosti existovala i u Ukrajinců. Existovala snaha o integraci Jihoslovanů, kteří měli své nezávislé státy v Srbském království a v Černohorském království. Čili je snad jediným národem, který měl opravdu bytostný zájem na přežití monarchie jako ochrany před germanizačním tlakem z Německa byli právě Češi. Ale Češi prakticky kdykoliv se vyslovili ve prospěch dynastie, byli za to potrestáni, nedostalo se jim téměř ničeho a když se jednalo o obnovu české historické státnosti, tak pro odpor německých nacionalistů a šovinistů to skončilo vždycky někde ve ztracenu. To jsou takzvané fundamentální články z přelomu 60. a 70. let 19. století, výsledek revolučního roku 1848, ale také jednání o některé další výsady, které vždycky byly provázeny velkou nenávistí a v případě samosprávy Českého království, jak se Čechy až do roku 1918 jmenovali, také faktickým ochromením České zemské samosprávy. Bezprostředně před první světovou válkou byly schváleny tzv. Anenské patenty, které prakticky Českou zemskou samosprávu zcela vyřídili a vládla vlastně přímo pomocí pověstného paragrafu 14 takzvané prosincové ústavy z roku 1867 Vídeň svým způsobem prostřednictvím různých zprostředkovaných orgánů. Čili to, než se Češi přechýlili od podpory dynastie ke své samostatnosti, mělo svůj vývoj a Masarykova akce začínala z velice skromných poměrů. Masaryk dříve, než se v prosinci 1914 vydal na několik let do exilu, si ověřil, že Vídeň je poplatná velkým germanizačním plánům, ke kterým se hlásil Berlín, takzvaní všeněmci, jacísi předchůdci nacistů, dokonce uvažovali o tom, jak by bylo krásné, kdyby nás vysídlili na Ukrajinu, ještě ne k obu, ale jenom na Ukrajinu, a jak by bylo nádherné, kdyby se dýka vnořená do srdce Němectva, tak jak si oni nazírali a někdy snad možná i ještě nazírají, geografickou situaci českých zemí mohla být odstraněna. Čili jednalo se pozeralé úvaze na základě maximálně dostupných informací a bylo to vlastně první velké zastavení vývoje, který směřoval k odnárodnění českého národa. Můžeme jako alternativní model použít osudy lužicko-srbské národnosti v obou Lužicích, čili v dnešním východním Sasku z části Braniborsku.
Když jsi zmínil Masaryka. Jak máme rozumět Masarykovu výroku, že česká otázka je otázka nejen evropská, ale i světová? Podíváme-li se na to, čím národ prošel od roku 1918.
Tam jsou ozvuky české reformace, které jsou nesmírně významné a také je to ohlas ústřední polohy Čech v srdci Evropy a nepřímý ohlas Bismarckova výroku, že kdo je pánem Čech, je také pánem Evropy.
Politická orientace nového státu na západní demokracie, tedy hlavně Francii, se někdy předkládá jako vítězství Masarykovy koncepce nad koncepcí Karla Kramáře, který se chtěl orientovat na Rusko. Ale když po roce 1945 a ještě více od roku 1948 zvítězila tato Kramářova koncepce, že hrá se také?
No to je obtížná otázka, protože Kramář se důsledně vztahoval k carskému Rusku a k bolševické státnosti choval nepřekonatelnou nenávist. Dokonce se pokusil v roce 1919 o to, aby se zastavila sibiřská anabáze legií a aby se legie pokusily o dobytí Moskvy a Petrohradu a o návrat režimu, řekněme, prozatímní vlády z roku 1917. Takže tvrdit, že zvítězila Kramářova koncepce, není úplně pravdivé. Z druhé strany Masaryk si uvědomoval ruskou zaostalost, jednostrannost, zpátečnictví k carskému režimu, měl velmi kritický vztah a naopak i díky své manželce byl jako navzorovou orientován na anglosaskou skutečnost své doby. U Beneše zase byla silná vazba na Francii, u Štefánika posléze na Itálii, i když Štefánik byl současně francouzský státní občan.
Někde jsem četla teorii o inspiraci vyhlášení československé nezávislosti říjnovou revolucí. Jak dalece bylo vyhlášení samostatnosti v roce 1918 inspirováno či ovlivněno ruskou říjnovou revolucí z roku 1917?
Ono spíš by se dalo omluvit o ovlivnění únorovou nebo březnovou revolucí, čili tou revolucí, která znamenala konec carismu v Rusku a ustavila dvouvládí Sovětů a prozatímní vlády. To byla v zásadě vláda reformních ruských socialistických stran, eserů a menševiků, nebo sociálních demokratů a sociálních revolucionářů, takže v tomto směru ta inspirace byla nesmírně silná a povzbudila ty odstředivé tendence v české politice. Pokud jde o říjnovou revoluci, tak samozřejmě, že silně rezonovaly požadavky míru bez kontribucí a některých dalších válečných jaksi ztrátách, aby se ponechal ten stav, pokud možno, který byl, a aby se dále nepustošily evropské národy a státy a pochopitelně také sebeurčovací požadavek. Ale do hry stejně tak vstupovaly Wilsonovy body, které v zásadě požadovaly při tom všeobecném pohledu totéž. Takže je to těžké takhle jaksi říci. Faktem je, že ruské legie jaksi se vyznačovaly do značné míry obdivem k ruské kultuře a ruskému lidu a že podobně jako po válce byl fenomén Angličanek, které přišly s československými vojáky ze Spojeného království, tak za první republiky podobnou úlohu měly ruské ženy, které si sebou přivedly ruští legionáři. A pak je také pravda, že první Československá republika byla velice příznivě nakloněna rozsáhlé poříjnové ruské emigraci, exilu. Podle dostupných údajů jich snad tady žilo v mezidobí, v meziválečném kolem 25 tisíc. A pochopitelně přetrvávala tradiční rusofílie už z dob národního obrození, takže i Masaryk s Benešem byli vlastně rusofily, byť kritickými, ale rusofily a význam ruského národa domýšleli a docenovali víc než náležitě. Naopak po tomto období po únoru 1948 a zejména po 21. srpnu 1968 nastolilo opačný proces.
Pokud pozorně posloucháte Českou televizi, tak jste určitě zjistili, že ta použila výročí vzniku Československa ke své tradiční politické práci. Toto médium patrně považuje za ztracený každý vysílací čas, ve kterém se nedostane alespoň náznakem na kritiku Ruska a bolševismu, který tady ovšem nikdy nastolen nebyl. Formáty, ve kterých není možno připomenout okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, říká se pochopitelně okupace ruská nebo sovětská, jsou patrně formáty nedostatečně využité. Čím si to vysvětlujete? Čí je to zájem vyprávět veřejnosti věci, které jsou vždy takovými, řekněme, snad alespoň polopravdami?
Jsou to ozvěny toho polistopadového antikomunismu, který se postupně během jara léta 1990 prosadil do českého veřejného prostoru. To je naprosto jako evidentní skutečnost. Pak je tu snaha významné skupiny, těžko specifikovatelné, blíže o zapomenutí nacistických válečných zločinů a souslednosti toho, co se dálo během Mnichova a potom druhé světové války, záměrné zamlčování nebo komolení prvorepublikové státnosti a nastolení demonizace ruského stalinismu a stalinistického komunismu, pochopitelně včetně toho, že je snaha také stejně demonizovat normalizaci. Je tu zajímavý kontrast, že když se dnes podíváte i na web České televize, tak tam najdete celou řadu třeba uměleckých pořadů Československé televize 50. až 80. let, že se připomínají různé události typu i Pražského jara, byť s velkými výhradami, čili je to takový ten bezzubý, polovědomý antikomunismus a snaha o křečovité programové přimknutí, stejně nekritické, jako kdysi bylo přimknutí k Moskvě, a ty výsledky a ta polovzdělanost tomu odpovídají. Pochopitelně během 30 let ty věci se recyklují a ti lidé, kteří se nezprostřednictví v prostředí hromádných sdělovacích prostředků pohybují, tak vlastně už si ani neuvědomují, s jakými zkomolenými a zmetkovými informačními deriváty pracují. Nejlépe to bylo vidět, a tím bych to skončil, na pohřbu Karla Gotta. Všimněte si, jak všichni dojatě vzpomínali na to, že byl oblíben v Německu. No to je pravda, ale on byl stejně oblíben v Sovětském svazu. A až na několik velmi okrajových připomínek se nic neobjevilo. Neobjevil se například žádný dokumentární pořad ruské televize, který o Karlu Gottovi byl natočen. I to, jak byl Karel Gott například oblíben u Alexandrovova souboru, dokonce přední ruští publicisté ho srovnávali s nejlepším sovětským zpěvákem své doby, kterým byl nikoliv Rus, ale Azer Muslim Agomájev. A takhle by se dalo pokračovat do nekonečna.
Čím si kritiku, soustavnou kritiku Ruska a údajného českého komunismu, jenž pochopitelně nikdy nebyl nastolen, vysvětluješ ty, Oldo? Olda Duchoň.
Myslím si, že je to dáno tím, že se nestaví proti sobě dva proudy, tak jak byly, to znamená sovětský, ruský na jedné straně a ten takzvaný západní na druhé straně, a že tak, jak to říkal pan Malinský, že prostě jsme tlačeni z jednoho směru do druhého bez toho, aniž by jsme zhodnotili klady a zápory obou dvou a vybrali si z toho pro tu naši nastupující generaci to nejlepší. No, mně to připadá, že si začínáme vybírat v podstatě to nejhorší z těch věcí, které jsou na obou dvou, nebo byly na obou dvou stranách té pomyslné železné opony. Kdyby tu železnou oponu nechtěli naši předci vybudovat, tak ji nevybudovali, ať je to z jedné nebo z druhé strany. Určitě to mělo své klady, mělo to své zápory, ale bylo vidět, že se oba dva ty systémy a režimy snaží předběhnout jeden druhého. Otázka je, jestli to bylo popravdě, anebo jestli to bylo s nějakými takovými bočními úmysly, nebo i malinko lstí a sem tam i lží. A to prostě ta dnešní generace, která nastoupila po roce 89, nemůže porovnat. A už vzhledem i k tomu, že vlastně jaké jsou na ní kladeny ve školách, počínaje základní školou nároky, no a dneska vidíme vlastně, že v podstatě bude promarněný jeden školní rok za chvíli, který také něco bude stát, kde se vlastně děti od základní školy a potažmo i vysokoškoláci dohromady nic nedozví a nic neučí. To je otázka, jestli to je až do takové míry nutné, ale to jsme už v současnosti. Takže to si myslím, že je obrovskou chybou, protože jestliže je člověk trošinku normální a soudní, a já si myslím, že Jiří Malinský to předvedl krásně ve svém takřka 3/4hodinovém monologu, kde jsem já s napětím poslouchal jeho výklad dějin, který má perfektně nastudovaný v maličku, a myslím si, že by si tuto část a třeba zrovna dnes měli poslechnout všichni z veřejnoprávní televize a ne, aby jsme to dělali na jiných médiích. Ale buďme rádi, že aspoň takto to je, a já se hluboce skláním před výkladem pana Jiřího Malinského.
Výročí vzniku Československa v roce 1918 má spoustu souvislostí a jejich uvědomování si je více aktuální, než si česká veřejnost dost možná uvědomuje. Já bych se chtěla zeptat vás obou. Myslíte si, že je pořád nutné připomínat si jednotlivá výročí, diskutovat o nich, rozebírat jejich historickou část, ale i odkaz do budoucna? Nebo stačí, že jsou napsané v kalendáři jednotlivé datumy a u nich je napsáno, co ten den slavíme, hlavně, že je den volna. Jak říkají mladí, kteří v současné době chodí do základních a středních škol, ale jednou to bude generace, na které bude tíha vedení státu. Jiří Malinský.
Tak to je právě souboj mezi různými patry kulturnosti a vzdělanosti. V zásadě se lze shodnout i na tom, že nejvíce výzečný by byla podoba jazyka, která by připomínala oslí hýkání, protože se vyznačuje tím, že člověk vystačí na všechno s dvěma písmeny. Takhle se to dá také pochopitelně pojednat. A doplnil bych to i o další příměr, proč vlastně chodíme například na hroby svých prarodičů nebo rodičů nebo jinak blízkých lidí, jaký to má vlastně smysl a co si tím vlastně připomínáme, když se to týká každý den, každý hrob poměrně úzkého kruhu osob a těm ostatním to nic nevypovídá. Pokud tímto způsobem budeme přistupovat k jiným, začas jiní budou stejným způsobem přistupovat k nám a slova hloupost a nevzdělanost jsem už vyslovil. Čili ještě řeknu jeden příměr. Sázíme-li koukol, nemůžeme doufat, že vyroste pšenice. Dočkáme se zase koukolu a zjistíme, že se nedá jíst.
Olda Duchoň.
Já bych to rozšířil asi tímto způsobem, že je obrovskou chybou, že se nepřistupuje k jakékoliv historii našeho národa tak, aby to bylo v podstatě objektivní, což je obrovská chyba, protože vidíme, když přijde nalámání chleba, tak všichni budou mít připnutou trikoloru. Ale jak kdo se chová a jak kdo co pro to udělal, anebo proti tomu, to už těžko někdo kdy zjistí, když to prostě neuvidí na vlastní oči, nezažije a neprožije. No a my krásně vidíme spirálu návratu se před rok 89, akorát, že dneska jsou tam v té pozici těch, kteří přestávají být oblíbení úplně jiní lidé a vidíme, že používají úplně ty stejné metody. Bylo to vidět na té antirouškovské a rouškovské demonstraci před týdnem, kde prostě vlastně mě to úplně připomínalo ten rok 89, Palachovy dny, kdy prostě ti příslušníci té policie neměli helmice bílé, ale měli je černé a to dělo stříkalo ještě v tom roce 89 o trochu víc, než to dělo, které tam stříkalo do těch lidí na té demonstraci letos. Takže vlastně je vidět, že metody se nezměnily, je akorát jiná doba o 30 let někdy jindy a zase stojíme na nějakém rozcestí, co a jak. Otázkou je, odkud to rozcestí je, nebo ti, kteří na něm jsou řízení a co z toho vyplyne do budoucnosti. To zase ukáže až historie a tu budou hodnotit ti, kteří přijdou po nás, pakliže budou se vůbec ochotní vzdělávat, nebudou ochotní jen pokud si jim bude chtít něco dohledávat. A pokud neznají historii a neznají svoje předky, tak je to velice smutné. Já musím říct, já jsem natáčel dokument, který snad se mi podaří sestříhat v Chorvatsku letos a tam právě jsem krásně viděl, jak se Chorvaté, ti Balkánci chovají ke svým předkům. A poslední díl toho dokumentu začínal tím, že jsem procházel po kolonádě. Všichni by si možná mysleli, že jsou v nějakém letovisku VIP osob a ono to byla kolonáda, která je součástí hřbitova, kdy potom následně po úvodu jsem otočil kameru a tam bylo krásně vidět, že mramorový hrob má jak bohatý, tak chudý a to si myslím, že by měla být vizitka nás,
do budoucna. Sice pro někoho to může být morbidní, včetně toho, že to bylo natáčení o Chorvatsku zdovolené a takovej cestopis, ale prostě mě to strašně, strašně nadchlo, protože když se koukám, jak my se chováme někdy a jdu po těch hřbitovech, tak tam roste někdy i dvoumetrová lebeda. Je to prostě smutné, ale je to otázka nás a vizitka nás. Nemusí být hrob pozlacený, tak jak některé jsou, to je také pravda, ale aby o něm bylo pečováno v takové míře, že tam neporoste dvoumetrová lebeda a agát, si myslím, že to by si ti předkové, ať už byli jakýkoliv, zasloužili.
Také bychom se měli dostat k tomu, jak si stojíme po 102 letech od výročí Jiří Malinský. Co jsme si odnesli, co jsme si z toho zapamatovali, co všechno jsme od vzniku Československa udělali dobře, co jsme se snažili udělat dobře a kde jsme pohořeli.
No tak jako nejvýraznější klad je nesporně skutečnost, že vůbec proběhly velice důstojné oslavy na polistopadové poměry století státnosti, že téměř zmizely pomluvy Edvarda Beneše například, že se mluvilo o Pražském jaru, že byl promítnut film Dubček, který silně korigoval celou řadu stereotypů, které s tímto velkým Čechoslovákem a Slovákem zároveň souvisejí. Dokonce se má natáčet velký dubčekovský seriál. Režisérem by měl být Lordan Zafranovič, čili absolvent Pražské filmové fakulty Akademie muzických umění, žák Otakara Vávry. To je asi to, co je velice pozitivní. Byla snaha zdokumentovat historii obou odbojů, zejména legií, o kterých se toho předtím tolik neřeklo. To je všechno pravda. Je také pravda, že oba dva nástupnické československé státy se tady dokázali spojit a neuvěřitelně, jak si se slušně k těm tradicím chovat. Je také pravda, že v tomto duchu se vlastně odehrály další rok oslavy 75. výročí slovenského národního povstání s velice důstojným českým zastoupením na tomto slavnostním obřadu nebo slavnosti vůbec v Banské Bystrici. To jsou klady. Ty zápory jsou dány zase tím, že jubilejní dny odezní a stará předcházející i následující proza se vrátí a s ní se objeví všechny mínusy, o kterých jsem mluvil, včetně některých pozadů a vystoupení určitých lidí, pro které rozdíl mezi pravdou a lží je relativní a bloudění mezi čtvrtpravdami a tři čtvrtě pravdami snad i smyslem existence. Takže těžko jak si říct, čem jsme v tomhle ohledu povyrostli. Jistotou je, že stojíme na ramenech takových lidí, jako byl František Palacký, Karel Havlíček Borovský, oba dva zmiňovaní českoslovenští prezidenti, ale také vůdčí osobnosti Pražského jara. A že pochopitelně tady i výrazný vklad slušnější části katolické církve, že je tu vklad někdejších společenských organizací, taky jak vznikaly zhruba od druhé třetiny předminulého století a mají určitou kontinuitu i posuny v organizaci až do dneška. A jsou tu třeba zápory, které se objevují v oblasti našeho sportu a tělocvičné výchovy, kde disponujeme otřesnými daty, která nás řadí na jedno z posledních míst Evropské unie, o tom se příliš nemluví. A teď nejnověji zápasíme s fotbalovou korupční aférou, už třetí v posledních zhruba 15 letech. Tak podobné věci a podobné trendy, které mají lehce mafiánský přídek, můžeme sledovat vlastně v různých formách v celé současné české společnosti.
Zmiňme také, že 102. výročí vzniku Československa je stále více také dnem, kdy se s obavou zamýšlíme nad významem a smyslem existence našeho státu v aktuální atmosféře současné Evropy, která státům a historickým národům v nich přátelsky rozhodně nakloněná není.
To je pravda, pochopitelně, ale jak si právě pandemie ukazuje oprávněnost smyslu existence silného státu jako útvaru nebo východiska státní správy vůbec i těch nižších stupňů, celospolečenské organizace a celospolečenských přístupů. Z druhé strany je pravdou, že zejména v prostředí určité části levice existuje sklon, až nepotlačitelný, zkreslenému vnímání skutečnosti a že třeba v otázce migrace tyhle ty přístupy mají až lehce sebevražednou příchuť z pohledu budoucnosti nejenom naší, ale i Evropy jako celku. A pak tu jsou ty nepochopitelné antagonismy, v podstatě velmi zbytečné, které se vztahují k Rusku, k Číně, k zemím BRICSu, k zoufalému bušení Západu o udržení vedoucí pozice, a to cestami a prostředky, které mají právě opačný účinek. Ale to je téma už opravdu ryze současné a zřejmě pro podobnou a podobně rozsáhlou diskuzi, jakou vedeme dnes.
K té se také ještě dostaneme, myslím tím současnost, ale v tuto chvíli Olda Duchoň.
Já bych trošičku malinko Jiřímu Malinskému trošičku oponoval. Těch 100 let těch oslav nebyly spontánní. Mně to připadlo jako vynucené. Bylo to vyumělkované, bylo to vidět, vrazilo se do toho spousta peněz a z mého pohledu to nepřineslo skoro žádný užitek. Byla to připomínka, ale jenom na týden, na 14 dní. Mně to prostě připomínalo, ať mě prominou posluchači a občané, to v podstatě třeba i pohřeb Václava Havla. Kdyby to nechali být a na lidech a tak se tomu nevěnovali, možná tam těch lidí přišlo víc a přišli by spontánněji. Ale bohužel to se nestalo. Druhý fakt je ten, že v podstatě ten stát, který byl vybudován jakožto Československo, tak ten dnes neexistuje. Že jo? Rozpadli jsme se na Česko a Slovensko. Už je katastrofa ta, že by do dneška vlastně ani nevíme, jak se jmenujeme. Jestli Česká republika, Česko, teď se začíná zase podprahově lidem podsouvat něco jako je Čechie, pro mě to byla kdysi motorka, ale víme, že Česká mincovna vydává pamětní minci s názvem Čechie. Já nejsem tak študován v historii, ani nevím, co ta Čechie pro nás znamenala. Jestli to ví Jiří Malinský, může to mě i posluchačům osvětlit. No a shodneme se na tom, že v podstatě nám mizí ta vlasteneckost vůbec jako taková, že dneska naši sportovci, hlavně hokejisté a fotbalisté, ani neví, co vlastně mají na těch dresech. Že jo, fotbalisté mají dresy, které neodpovídají vůbec našim nějakým národním barvám, za který jsme se i v těch teda nešťastných letech reálného socialismu, za který jsme se schovávali a měli jsme na těch prsou lvíčka. Dneska ti fotbalisté tam mají také něco na tom drese, hokejisté, ti mají opravdu ten znak Skánie, což je něco jiného. No a co se týká korupce, tak ta je v podstatě ve všem a jsou tam sklony i k, řeknu bych, takovému něčemu, co se podobá mafii. Jenže ta mafie měla aspoň a má dle mě nějaký řád. Ta naše mafie, ať je kdekoliv, tak řád žádný nemá, je to spíš obrovský jeden velký neřád. Protože mafie, když je problém, tak někteří prostě za to zaplatí a zaplatí dokonce životem, což je katastrofa, ale prostě nějaký řád tam prostě je a má to nějaké regule. U nás regule nejsou v podstatě žádné. Toliko z mé strany. No uvidíme, co přinesou další dny, co a jak bude, a třeba konečně se začneme jmenovat Česká republika, nebo nebo možná budeme župou v Evropské unii, aspoň, která se bude jmenovat tedy Česko. Ale bohužel zatím z mého pohledu mám názor na to já tento.
Tak ještě Jiří Malinský ke krátkému zeměpisnému neformálnímu jménu Čechie.
No tak Čechie je termín, který se používal v národním obrození, když se hledal název té země. Ten termín Česko je také historicky zakotven, snahá snad až do 18. století, takže to je také svým způsobem v pořádku. Co není v pořádku, je ta postmodernistická, jak se tomu uhlazeně říká, rozbředlost a neurčitost, která je vydávána za pluralismus a demokracii a která potom v praxi vede například k dramatickému poklesu účinnosti správy země, kvality úřadování, práva, tedy těch základních jistot, bez kterých žádná země a žádný stát nemůže existovat. A je také pravda, že velice otevřená je otázka budoucí podoby Evropské unie, protože ta snaha o federalizaci, která určitou logiku má, naráží na to, že dnes na těch vedoucích místech sedí lidé, kteří kvalitou svých osobností jsou zlomkem těch, kdo stáli kdysi u evropského společenství oceli a uhlí, myslím, že to říkám přesně, a potom u římských smluv, to bylo po druhé světové válce v roce 1956. A ten pokles kvality těch osobností, který má globální téměř ráz, pochopitelně potom doléhá i na úroveň života společnosti. Je to interakce. Čili čím nižší je kvalita školství a vzdělání, jak kdysi říkal Masaryk, tím nižší je potom kvalita jejich absolventů, kteří nastupují postupně i do řízení společnosti.
V tuto chvíli si zahrajeme písničku, která vznikla před 2 lety k výročí, stému výročí vzniku samostatného československého státu a poté se přeneseme do současnosti.
Kdyby hora mohla vyprávět, kdo všechno na ní vylez za 100 let a co z výšky viděl pod sebou. Jestli byl to jen ráj na pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za 100 let, co o nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole. Jako my, i za 100 let. Cesty mohli povědět, kdo po nich jezdil tam a zpět, trabanty i tanky poznali. A řeky, kdyby řekli nám, kdo proti proudu plaval sám, když jiní se jen v klidu koupali. Hodně vody uplynulo, řeka je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za 100 let, co o nás budou psát a vyprávět.
Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole.
Jako my, i za 100 let.
I když to neděláváme často,
Dáme si na triko, triko, trikoloru, když už to jednou máme za sto, když už to jednou máme za sto.
Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a vyprávět.
Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my, i za sto let.
Tolik písnička Za sto let. Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s historikem a emeritním archivářem Lidového domu Jiřím Malinským a mým kolegou Oldou Duchoněm. Pokračujeme a naše vyprávění bude ještě pořád o 102. výročí vzniku Československa. Dnes se ale nekonají jenom vzpomínkové akce. V centru Prahy se také protestuje proti vládním nařízením na ochranu před nemocí COVID-19. Akce byla svolána na 11 hodin 55 minut pod názvem Manifestace za svobodu a pravdu, odsuzující teror a manipulaci, a byla svolána na náměstí Republiky. Jak se díváte na takovéto angažování? Víme všichni, že probíhá nouzový stav, víme, že je povolená maximální hranice 100 lidí, víme také, že organizátoři sami přiznávali, že nemohou zaručit, že na demonstraci nepřijde víc než povolená stovka lidí. Jak se díváte na tuto událost? Olda Duchoň začne.
No tak já se na to dívám tak, že pokud vím, tak akce se ohlašují, maximálně zakazují, takže akce byla ohlášena, pořadatel splnil nějaké podmínky, to, co jsem mohl na dálku odsledovat, tak proběhla úplně jinak a možná, kdyby tak proběhla ta akce před minulým týdnem, tak jsme neměli postaráno o nějaké show, protože tam bylo krásně vidět, že sice někteří lidé roušku neměli, ale na to náměstí, které bylo také obklíčeno policisty, ale už nebylo obklíčeno těžkooděnci, tak tam pustili nějakou část lidí k tomu pódiu. Nevím, co se tam odehrávalo, to jsem ještě všechno nestihl postřehnout, protože na to jsem měl krátký čas, protože já jsem dnešní dopoledne trávil tím, že jsem objel, protože moji předkové v této době někteří zemřeli a blíží se svátek, kdybychom jim měli věnovat chvíličku, tak jsem objel 3 hřbitovy, abych prostě unikl panice, když to bude v sobotu a neděli, což se podařilo, takže jsem to nesledoval, ale to, co jsem odsledoval, tak je krásně vidět, že prostě když se chce, tak to jde a jde to z obou stran. Členové antikonfliktního týmu byli krásně označeni, zatím tam teda podle mě k nějakým potyčkám nedošlo. Více či méně, než by bylo zajímavější to, co se odehrálo dnes na náměstí Republiky, tak se odehrávalo, myslím si, že už předevčírem nebo dokonce včera večer, a to se stalo to, že Poslanecká sněmovna měla hlasovat o přijmutí lékařů v rámci 300. Ono ty čísla se různí, napřed se začalo 28, dneska je to u 300 zdravotníků, teda bych byl přesnější, nejenom lékařů, z NATO na území naší republiky pro vystavené polní nemocnice. Takže polní nemocnice, jedna je v Praze v Letňanech na výstavišti a druhá polní nemocnice by měla vyrůst v Brně na výstavišti. Takže z výstavišti se nám staly polní nemocnice, aby to náhodou neskolabilo. Nevím, proč zrovna byly vybrány výstaviště. Možná jsou to dva důvody. Jeden ten, že možná se něco může v budoucnu začít dít a připravujeme se na něco. No a ten druhý je určitě ryze ekonomický, protože brněnské výstaviště, konkrétně nevím jak letňanské, tak se letošní rok potácí v hodně červených číslech, tak aby prostě pšenka trošičku kvetla, jak se říká, a byla
vlk se nažral a koza zůstala celá, tak zřejmě bude odsypáno ze státního rozpočtu a z těch příspěvků, které jsou na vynaloženy na boj proti koronaviru, tak zřejmě pro oboje dvoje výstaviště, tak aby zase se nehádali, které dostalo víc a které míň. Nicméně u toho je zarážející, že v podstatě nejsou využity naše dvě nemocnice vybudované ještě před rokem 89, a které byly po nějakou dobu ještě záložní, takzvané udržované, tak tam o těch se vůbec nehovoří a mám pocit, že jsou také minimálně dvě známé, možná jsou ještě nějaké víceméně neznámé, takže to je ta otázka. No a jak to mohli prožívat lidé dneska, je to tyto oslavy výročí vzniku republiky, tak myslím si, že to na každém z nás. Já jsem se nějakým způsobem neodchýlil od toho, co dělám každý rok a zatím si nemůžu stěžovat. No ale víme, že ty problémy ve společnosti jsou a že narůstají. No a je to součástí toho, to, co prožíváme dneska a jakým způsobem je společnost vedena a vidíme, že těch zákazů je daleko víc než těch věcí, které byly normální. A byli jsme na to už připravováni jenom tím, a vrátíme se k zákazu například kouření v restauracích odůvodněným zdravím člověka. To asi to by mohli zrovna zakázat úplně kouření a úplně pití alkoholu, protože víme, že obojí dvojí v nadměrné míře škodí zrovna tak jako drogy. Takže a také ty teda jsou zakázány, ale víme, jak to chodí a jak to funguje. A co je zakázané, tak se vždycky rádoby porušuje. Takže toliko ještě jsem odbočil, ale jenom jsem chtěl posluchačům malinko naznačit, v čem já spatřuji to, kde ten problém je a kde se to neřeší tak, jak by se to řešit mělo. No další věc je taková, ještě doplním, že my dneska už se v těle přehrzli informací, ať jsou regulérní nebo neregulérní, když to takhle nazvu, tak už se v tom nikdo nevyzná a já ze svého pohledu na to jenom prostě kouknu, ale nijak to nestřebávám a nijak to nechci hodnotit, protože ať dnes člověk jakkoliv se vyjádří, jestli ano nebo ne, tak vždy se najde nějaká, a je člověk veřejně činný, ještě dodám, tak se vždy najde nějaká tlupa sršňů, kteří se na něho snesou a někdo to nesnese třeba možná psychicky, že má potom z toho zbytečné problémy a hledá únik někde jinde a nejlépe samozřejmě ten únik je hledat v přírodě.
Vlivem sociálních systémů máme prostě příliš mnoho informací. Lidé zapomněli číst, zapomněli ověřovat si informace a to je výsledek. Olda Duchoň tady vlastně udělal takový přehled toho, co v současné době hýbe sociálními sítěmi. Já ještě dříve, než dám slovo Jiřímu Malinskému, tak budu citovat z Facebooku Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil, která také připomněla 28. říjen roku 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Ovšem v tuto chvíli není vůbec vyloučeno, že za pár chvil nemusí být po našem státu už ani památky. Kontinuita historie a ducha národa je totiž systematicky narušována, obyvatelstvo ohlupováno. Stále je vše nové, nové interpretace historie, nové problémy, nové elity a cílené odstavování starší generace, která má prý bohužel životní zkušenosti a paměť, píše na svém Facebooku. Existuje také zcela reálná hrozba pro bezpečnost České republiky a to je den před letošním státním svátkem, o kterém mluvil Olda, českým parlamentem schválené zavedení vojsk NATO na české území kvůli jejich údajné pomoci při naprosto falešné pandemii, viz poslední metastudie WHO. A ačkoliv ministr obrany Lubomír Metnar uvedl, budou zde sloužit lékaři EU a NATO bez zbraní a pod dohledem našich zdravotníků, tak existuje mnoho neznámých. Za prvé, ministr zcela ukázkově svádí výhrady proti pobytu cizích vojsk na falešnou kolej. O jakých zbraních ministr mluvil? Evidentně o střelných, avšak nehovořil o chemických, biologických a tak dále. A za druhé, v předkládací zprávě není nikde řečeno, že vojenský zdravotní personál bude beze zbraní. A tak bych mohla pokračovat, ale předávám slovo Jiřímu Malinskému. Jak se dívá na současné otázky dneška?
No, letní bezstarostnost se nám vrací bohatě zúročená. Je otázkou, proč se restrikce nenasadily už na konci července, když se vývoj začal vymykat kontrole. Připomenu dva výroky, Primulův, že bude nutné na dva roky zavřít zemi, a Vojtěchův, že když se mezidenní přírůstky dostanou na úroveň 400-500 případů, bude nutno nasadit restrikce. Dnes jsme tedy absolutní světová špička, předehnali jsme i Trumpovi Spojené státy. Postupně dokonce jsme předehnali i Izrael, který by pro nás byl býval měl být dostatečně varovnou zkušeností, a blížíme se vyčerpání možností našeho zdravotního systému, tedy situaci, která byla třeba ve státě New York na jaře. A teď máme další státy s různými přístupy. Na Novém Zélandě je dneska necelých 2000 nakažených, 17 zesnulých. Máme Finsko jako členský stát Evropské unie s 50 tisíci migranty, kde je zhruba necelých 15 tisíc nakažených a nevím, kolik desítek mrtvých. U nás ta čísla jsou známá a dostali jsme se na plochu, k jejíž zvládnutí bude zřejmě řešitelné až na plně, až nasazení vakcín. Ty práce se ku podivu blíží ke konci a musíme také počítat s tím, že takto uváděné údaje jsou zlomkem těch skutečných. To znamená, že máme nakažených zhruba 1,5–2 milionu lidí hrubým odhadem. Pokud bych měl dosadit tu druhou veličinu, tak aby nepronásobil to 5, tak se to bude blížit milionu. Nebo 3/4 milion.
Já ti budu ještě oponovat, vstoupím ti do řeči.
To je jedna stránka věcí. Jinak ty jevy, ke kterým tady dochází, jsou vlastně v celém světě. Já jsem viděl záběr z protestní demonstrace ve Spojeném království s nápisem, že nastává nová totalita. Je-li boj s pandemií totalitou, jak já jak si se musím pozastavit nad způsobem uvažování a myšlení některých lidí. Prostě buď chráníme lidský život jako nejvyšší hodnotu, nebo máme tendenci se svým neštěstím podělit i s ostatními, a tam, kde by mohly být, řekněme, 20 postižených, proč by jich nemohlo být 100 nebo 1000, to je důsledek téhleté logiky. A pochopitelně to znamená velké společenské otřesy a zárodek až válečné situace. S podobným přístupem by dneska, kdyby se měl důsledně aplikovat, by dneska na světě vládli potomci Adolfa Hitlera například. Takže to je bez komentáře. Pokud jde o ty lékaře, no tak myslet si o tom můžeme cokoliv, ale jakákoliv forma solidarizace si zaslouží uznání. Pokud někdo chce výrazně oslabit samostatnost naší země, tak existují i jiné cesty, než je poslání lékařů z ciziny sem. Pokud mě na tom něco rmoutí, tak podobné vazby by měly být vybudovány na Čínu, která byla využita například v italském případě na jaře, nebo na Rusko, protože nad Ruskou vědou také nelze mávat rukou, a v podstatě bychom měli být vděční za kteroukoliv zkušenost použitelnou z kteréhokoliv konce světa. Pokud jde o ty další věci, tak o těch už jsme mluvili. Společnost je nesporně v hlubokém stínu, když se chci vyhnout použití slova krize, a ty průvodní jevy se tu objevují opravdu ve velkém, takže nejohroženější jsou starší populační ročníky naší generace a té starší, pokud ještě žije, a pochopitelně otevírá to také prostor sebestřednosti a sobectví. A pak je tu ještě jeden zajímavý jev, že lidé, kterým stát, pokud se zemi daří, vlastně ani moc nepotřebují najednou, když se nad nimi poněkud zamře voda, volají po jeho pomoci, dokonce se volá po obnově slova plánování. Najednou se smí plánovat, ačkoliv předtím se s tím skoncovalo. Takže pohled na současnost pochopitelně radostný není a je, co je na tom jaksi obtížné, na moje gusto, pandemické návyky, které jsou standardní například ve třetím světě nebo v jihovýchodní Asii, tak se ta společnost adaptuje poměrně pomalu. Představoval bych si, že se na ně bude adaptovat rychleji. Pokud si srovnáte čísla ze zemí, jako je Vietnam, Tchaj-wan nebo Čína, pokud nepovažujeme Tchaj-wan za součást Čínské lidové republiky, vidíme, že jsou zlomková. A proč se nepřevzali postupy čínské společnosti, jejíž čísla se téměř nezvýšila od jarních a zimních měsíců tohoto roku, to je prostě otázka, na kterou nemám teď celku jinou odpověď, než že proces adaptace a ochota něco tedy ve svých životních stylech měnit a myslet v celospolečenském rozměru, to, že je tedy velký problém. Ale není to ani naše národní, ani státní specifikum a velké problémy jsou i v jiných zemích. Je škoda, že jsme se dopracovali těchto čísel a musíme doufat, že je v příštích několika měsících zvládneme. Vycházet mohu jenom z dat, která produkuje seriózní odborná veřejnost. Nemůžeme si zase dovolit onu rozhádanost lékařské komunity v této věci. Vždycky to stojí lidské životy, lidská zdraví a musíme být také připraveni na to, že podobných pandemií se v příštích 20 letech při globalizaci světa, jak se tomu dnes říká, může objevit ještě více a mohou mít mnohem drtivější průběh, jako kdysi měla španělská chřipka, to je přes právě těch 100 let, anebo průběh ještě horší. Ať si o komkoliv myslím cokoliv, nikdy bych podobný osud nikomu nepsal, protože především jsme všichni lidé a slovo humanismus by nám nemělo být cizí.
To s tebou souhlasím, ale chtěla jsem dodat, jak je možné, že už dnes se ví, že tady bude další nový vir COVID-21, který bude daleko více zabíjet, tam bude až 30% mrtvých. Nejsou podivné tyto informace? Neměla by nastat konečně doba, kdy se dozvíme pravdu? Nemělo by to být tak, jak nám bylo slíbeno, že vyhodnotíme jednotlivé zákazy, příkazy a nařízení a poté budeme všichni společně mluvit o tom, jak dál? Ono se nevyhodnotilo vůbec nic, za to se stále zpřísňují jednotlivá opatření a vlastně nikdo přesně neví, proč. Není to správně komunikováno s národem, čísla nesouhlasí a je teď jedno, jestli nesouhlasí o 50%, o 90% nebo o 5%, protože nesouhlasí. Já znám ne jednoho, ne dva, ne tři, ale desítky případů těch, kteří z jakýchkoliv důvodů se nedostavili na testování, přesto jim přišlo, že jsou COVID pozitivní. Není to ojedinělý případ. Jestliže já znám kolem 20 případů, tak kolik je těch případů opravdu? A tak bych mohla pokračovat. Jde o serióznost jednotlivých údajů, aby nikdo z nás neměl pocit, že je to jen zástěrka pro něco hlubšího, pro něco úplně jiného. Ale že jde opravdu o to zdraví, o kterém se tady mluví. Olda Duchoň se hlásí.
Jsem pozorně poslouchal, já na to v podstatě mám trošičku jiný názor. Já nepopírám, že něco takzvaně ve vzduchu je nějaká ta nemoc. Otázka je vůbec jejího vzniku, protože je to něco nového, víme, že se na to různí názory i odborné veřejnosti, viz paní doktorka Peková, jestli se nepletu, která
ano,
prostě,
Peková.
A já s ní souhlasím, že virus, který byl podle ní vytvořen uměle a s nějakým záměrem byl, mohla by se stát chyba, že by unikl jenom tak. ale myslím si, že to bylo spíš s nějakým záměrem. Otázka je, pakliže dneska my žijeme v podstatě v mafiánském světě, my nežijeme ani, my žijeme v mafiánském státě a mafiánské prostředí je podle mýho v celém světě. Vidíme to i na tom, jak to dodržují, že nakonec musí určitá nařízení rezignovat i ten, který je dával. Včera paní Peterková zveřejnila na facebookovém profilu po zasedání poslanecké sněmovny bujaré veselý, včetně předsedy Pirátů pana Bartoše naproti sněmovny v restauraci, která se nacházela v jednom patře, a ty věci jsou průkazné. Co se týká statistiky, víme, jak je se statistikama zacházeno, kdo a jak si to kdo vezme. Vezmeme si srovnání se statistik a jejich tvorbu, například co se týká nezaměstnaných. Že jo? Víme, že jestliže je jich moc, tak se zase lidé do statistiky nezanesou, byť jsou nezaměstnaní, protože jsou třeba dlouhodobě nezaměstnaní.
Jsou vyřazení ze statistiky.
Jsou vyřazení z evidence a statistika je někde jinde. To stejné je i v té statistice těch lidí, kteří byli pozitivní na COVID. V podstatě, když už to tak spočítám, a kdybych to počítal, tak možná, že ta republika už má víc jak 10 milionů lidí, protože bychom tím měli projít v podstatě už všichni, když prostě je takový to nějaký nárůst. A všichni víme, že zase ta statistika se počítá tím, že když tam ten člověk přijde, je označen za napadeného covidem, tak jde potom na další test, ale už se počítá jako další člověk. To znamená, jestliže jde třikrát nebo čtyřikrát celkově, tak jsou to čtyři lidé a to je špatně. No a další věc je, že tak, jak bylo predigováno, co se týká úmrtnosti, a predigoval to ještě pan doktor Flegel, jestli se nepletu, tak ta úmrtnost vlastně nijak nemizí z běžného normálu. Na druhou stranu víme svět, jaký je a co jde, to znamená, ta druhá strana může zkoušet, a já to, můj názor takový je, rozděluj a panuj. A zase se vrátím už jenom k tomu, začátek byl v těch restauracích. Kouření, nekouření, restaurace kuřácká, nekuřácká, ve víře v podstatě té, že se uchrání se v podstatě lidé, nekuřáci před kuřáky a ochrana zdraví. A to je to, co pomaličku se začalo nastupovat. U nás i specificky, když si jenom vzpomeňme, jaký byl kolotoč při volbách prezidenta dvakrát po sobě teď, že jo. Buď to Zeman versus Trautenberg, anebo Zeman versus Drahoš. Pořád zase, společnost zase rozdělena na dva tábory. A je to přesně podle hesla rozděluj a panuj, a ono to pokračuje. Pokračuje to na rouškaře a nerouškaře. Přišla nemoc, přišla jakoby znenadání, což se mi také nezdá, že lidé taky nevěřili. Já nevěřím věcem, jako je třeba, je AIDS. Samozřejmě, že je, ale je to nemoc, kterou příroda nevymyslela. Tu si vymysleli lidé, protože jsou hodně moc vzdělaní někteří, a někteří až přechytralí, a tohoto bohužel využívají. Není to nemoc přirozená, jako byl mor, jako je tyfus, to jsou nemoci přirozené. Ale toto jsou AIDS a spousta jiných. I v podstatě ebola je takovou nemocí nepřirozenou, protože nikdy dříve prostě nebyla. Samozřejmě, my jsme si taky nachystali životní prostředí, že se to může něco, co je v ovzduší, být spouštěčem takové nemoci. To taky netvrdím, že tak prostě není. Ale vyhlásili jsme pandemii za nějakých podmínek, kdy ještě nebyla, teď tam pandemie pokračuje, a vůbec i z té pandemie vlastně vyhlásili jsme ji tím, že vznikla ve Wuhanu, a vznikla tím, že lidé pozřeli netopejra. Dneska máme z 3/4 roku skoro pryč už a o netopejru se nemluví, o Wuhanu se nemluví, o Číně se také v podstatě nemluví, jestli to tam prostě takhle dál funguje nebo nefunguje, jestli je zavřené Wuhan, 12 milionové město, nebo některé jiné. a nevíme skoro nic, takže to je právě to ono. A já se pozastavuji nad tím, tak jak říkal pan doktor, že budou další pandemie následovat. Já se obávám toho, že samozřejmě, že ti lidé, kteří toho využívají a zneužívají ve svůj prospěch, tak dneska se nezastaví před ničím. To znamená, podařilo se třeba konkrétně u nás, ale asi i ve světě, rozdělit tu společnost na rouškaře a nerouškaře, protože ta první vlna, která přišla, tak byla taková nic moc, nikdo nepadal na ulici, sanitky nelítali každých 5 minut, hrobaři používají pořád jenom krumpáč a lopatu a nepoužívají grédr a buldozer, aby to zahrnovali, a to prostě vyvolává jakoby zase otázky u té druhé strany. No a samozřejmě ta strana, která prostě řekne, že přijde další vlna, tak klidně v té vlně bohužel přitlačí tak, aby začala odzbrojovat ty lidi a poukazovat na ně, že to jsou ti špatní, to jsou ti chuligáni z toho staroměstského náměstí, kteří říkali, že roušky ne a pandemie, že není, a teď se podívejte, tady to je. A toto já v tomto směru si myslím, že zůstávám strašně nad věcí, a možná, že je to i můj naturel, který já sice nechci chodit osudu naproti v neštěstí, takže prostě se chovám naprosto standardně a normálně, tak jak jsem se choval. Jestliže někdo po mně chce roušku, tak si ji na ústa dám. Jestliže já bych viděl někoho, že roušku nemá, tak asi s tou rouškou nepůjdu k němu, nebudu na něho vyřvávat. Když teda je takový problém, tak půjdu o 5 metrů ještě dál, obloukem ho obejdu, a my se dostáváme tam úplně jinam. A já neštěstí velký pro mě jsou potom hypochondři, kteří už se z toho musí definitivně zbláznit.
Já bych se ještě vrátila k tomu, co jsi říkal ty, Jirko. Ty jsi mluvil o tom, že ta současnost, kterou si nastínil, hraničí až s předválečným stavem. Já jsem mnohokrát slyšela, že se blíží válka. Ať už to bude válka, která bude světová, nebo regionální, nebo jenom taková místní, ale že jen válka může vyřešit současný stav, současnou ekonomickou situaci a velkou ekonomickou krizi. Nebyla by to velká cena za pandemii COVID-19? Jiří Malinský.
Války se nebojím, ta by bolela všechny bez rozdílu opravdu, a perspektiva jaderného zbytova v Evropě spolehlivě odradí řadu lidí. Díky tomu 75 let v Evropě nebyl větší válečný konflikt. To je jedna stránka věci. Pak tu máme k dispozici přechodové modely, jak je známe právě z roku 89, počátku 90. let, i vysloveně mírné menší války, například z jugoslávské nebo postsovětské části Evropy. Takže nemyslím si, že by se to odehrálo tímto způsobem, ale pochopitelně ta věc je otevřená a možný je kdykoliv všechno. Už vlastně od Hirošimy letos a Nagasaki uplynulo také 75 let. Nicméně, jak si celek západní Evropy a celek NATO uvnitř sebe soustředuje určitou kontinuitu jistoty, kterou nahlodává pochopitelně migrace, mezinárodní terorismus, agresivní islamismus, to je všechno pravda. A to určité obavy budí. Může to být kdykoliv i u nás, zatím chvála Bohu se to nestalo. Pokud jde o tu pandemii, tak objevili se nový mikroorganismus a i hmota jako celek, biohmota je ve vývoji, a tak jako jsme ve vývoji i my. A ty mikroorganismy, pokud mají jako nějaký generační obměnivý cyklus, tak se pohybuje v nesmírné dynamice, proti které například i životní cesta myši je příliš pomalá. Takže s tím se musí počítat, a věda jenom má tu sílu, že nejprve musí ten jev nastat, aby na něj mohla reagovat. Průzkum toho panviru nebo viru je vlastně ani ne roční záležitostí, a podle toho to také vypadá. jaký byl nebo nebyl původ, na to jsou různé pocity, raději bych nemluvil o názorech, protože dostatečně relevantní fakta k dispozici nejsou. A kdykoliv se to skutečně může také stát, protože pojetí hygieny a jiných věcí ve třetím světě je podstatně odchylné, pokud státy nebudou plnit svoji klasickou vnitřní a vnější funkci, je ledacos možné. Dnes je běžné, jak jste třeba nedávno viděli, že nespokojený student uřízne hlavu svému učiteli nebo učiteli, který mu z nějakých důvodů není sympatický, i to je možné, a neexistuje adekvátní odpověď státní moci. V meziválečném období by to byl automatický trest smrti například. No a nejspíš oběšením, možná zastřelením. Tohle to dneska všechno neexistuje, podle toho to také vypadá s organizovaným zločinem a řadou dalších věcí. Je tu otázka zpravodajských služeb, které občas také mají tendenci se vymykat více, než je zdrávo veřejné kontrole, takže pochopitelně ta jistota nikdy v tomhle ohledu úplně nebude. A pokud jde o ty další věci, je nutné pracovat s relevantními informacemi, čili epidemii by se měly věnovat epidemiologové, ledvinám nefrologové a tak dál. A pochopitelně by nemělo zanikat ani všeobecné studium medicíny a povědomost o tom, že lidské tělo je celostný organismus. Souvisí s tím velice úzce i péče o životní prostředí, kde základním problémem není sám fakt toho, zda má nebo nemá být, ale aby jaksi lidský zdravý rozum přitom nepřicházel zkrátka. Víte, co mám přesně na mysli? Řeči o tom, jak se za 10 na 20, 30 let má vyřešit to, co se předtím mohlo dát klidně 150, 200 let. To, že některé státy nezodpovědně ustupují od mezinárodních dohod, ale to, když to sečtete v tom globálu, tak je to obvyklá historická situace. Vždycky tyto tendence byly, vždycky také budou. I po tu část života, pokud mluvím speciálně o naší generaci, kterou máme před sebou, takže je nutné se s tím rozumně vyrovnávat, společensky se nějakým způsobem angažovat. A jsou tu dvě klíčová slova, na která kolega Duchoň narazil nepřímo, disciplína, kázeň. Nařídí-li se něco, byť s tím nesouhlasím, alespoň z části racionální se tomu podřizuji, nejenom proto, abych chránil život svůj, ale abych taky chránil život těch lidí kolem sebe. Nedělá dobrotu, trpí-li člověk přehnanou sebestředností. Dneska se tomu uhlazeně říká individualismus. Ale zase nechci paušalizovat a nechci upadat do černobílých pohledů.
Určitě mi ale dáš za pravdu, když jsi mluvil o tom, že epidemii by se měli věnovat epidemiologové a ne ostatní lékaři, že i ostatní lékaři a nejen lékaři, ale i široká veřejnost mají právo na svůj vlastní názor, mají právo, aby jejich názor zazněl, ať už si uděláme obrázek jakýkoliv a rozhodně si nezaslouží jejich příspěvky a jejich názory likvidaci, dokonce zrušení facebookových profilů a další sankce, ale věřím, že i ty jsi pro demokracii a to znamená, že to bude souboj názorů a argumentů a samozřejmě, že ty argumenty, které budou přesvědčivější a budou to argumenty, které budou mít pádné důkazy, tak samozřejmě to budou argumenty, které většinová společnost přijme. Ale pokud je to jenom povídání, argumenty k tomu nejsou žádné, doložené statistiky také neodpovídají, dokonce neodpovídají ani jednotlivá testovací místa. Je třeba zarážející, kde jsme hned druhý, třetí den vzali testovací sady, když jsme vlastně nevěděli o tom viru tedy vůbec nic, jen jsme věděli, že existuje. A další neznámé. Já jsem přesvědčená o tom, že nikdo nemá právo říkat o doktoru Pirkovi nebo o doktoru Šmuclerovi nějaký kardiolog, nějaký zubař, neboť jsou to autority. Autority, které uznávají ve světě. Autority, které přednáší po celém světě. Autority, které si dokáží nastudovat spoustu materiálů. A samozřejmě, že jejich názor není názor někoho, kdo o tom neví, ale Lauter vůbec nic. A proto jsem přesvědčená, že i jejich názor má zaznít. A pokud se najde přesvědčivější názor, pak ano, s tím lze souhlasit, ale není možné, aby jsme někomu slovo dali a někomu opravdu nikdy nedali. Proč? To totiž vyvolává právě všechny ty otazníky, které potom vypadají tak, jak vypadá naše současnost. Většina tomu nevěří, někteří věří, půlka nedodržuje, půlka dodržuje, půlka si stejně dělá, co chce, půlka si myslí, že když je zavřená restaurace, tak si uděláme mejdan doma. Obchází to, protože to obchází i ti, kteří by nám měli jít příkladem, a je úplně jedno, jestli byli nebo nebyli v zavřené restauraci. Je to jedno. Restaurace měla být zavřená a oni tam neměli co dělat. Chtějí to od nás, musí to dělat také. Jiří. Ano, Olda doplní.
Já bych tě jenom doplnil, ale toto všechno se dá dělat za předpokladu, že my těm lidem, kteří jsme si zvolili, budeme věřit. Ale my, když vidíme, že ti lidé, které jsme si zvolili, že jim přestáváme věřit, tak to prostě nejde. A to už je vidět na tom, že vždycky někdo řekne, že neexistuje nějaká politická vůle. Jako z mého pohledu, jestliže opravdu ten problém je tak velký, že prostě je, tak se to musí řešit šmahem a ze dne na den. Což se zase nestalo.
Proč jim přestáváme věřit? A když jim nevěříme, proč je pořád volíme?
No to je přesně ta otázka, protože oni mají ve větší míře sdělovací prostředky, mají hlavně ty obrazové, a když se mihnou ty tváře na tom, tak prostě na té obrazovce tak to tak je. A my pořád začínáme vybírat jedny za 18 a druhé za 20 bez dvou, protože nepustíme do toho éteru názory někoho jiného nebo vůbec lidí, kteří by s něčím přišli. A to je to, co se prostě děje. Ta politická sféra, teď to krásně vidíme, teď na našem parlamentu, teď jsou tam lidé, kteří už tam byli i před převratem a jsou tam dodnes. Co ti lidé přinesou nového? Nic. Jenom si tam chodí už prostě zdřímnout a něco odmávat. A ukazuje to na dvě věci. Buď to jsou řízení ještě úplně někde odinut, anebo prostě už nejde o to, aby něco fungovalo, a jde jim o jejich vlastní blaho. A to už je ta katastrofa i ta, když má vlastně vůbec ta sněmovna jedna třeba o snížení si nějaké mzdy. Takže my něco pozavíráme, uvedeme některé lidi do bankrotu, ale sami si nesáhneme na to, že když jsme si odsouhlasili blbých v uvozovkách 7 tisíc každý rok v rámci valorizace, tak nejsme schopni ani odhodit stranou. Pro mě prostě je vždycky zarážející to, že já osobně netrpím nějakým urputným nedostatkem těch zatracených peněz a podobně, ale vím o spoustě lidí, kteří trpí tím. Někteří trpí, protože se do toho uvedli sami a neumějí si spočítat, jestli na to mají nebo nemají, nebo si utrhnout od úst, ale tam, kde to jde, když prostě si spočítám poslanecké náhrady a mzdu, že to si možná uklizečka viděla za celý rok a oni tuhle tu částku si přijdou měsíčně. Když si to spočítám za 12 měsíců, co je rok a funkční období, teda ty 4 roky.
Ty už se
roky,
dostáváš hodně tak, daleko. Já se potřebuju ještě vrátit zpátky k demokracii. Neprochází po 102 letech demokracie celosvětově vážnou krizí, a to v takové míře, že se mluví o éře postdemokracie? Jiří Malinský.
Já ještě jenom jednu větu a pak nechám slovo panu Malinskému. Demokracie. Co to je? To je 5 dnů po každém majetkovém převratu. Pak demokracie se ztrácí, protože se musí začít dělat nějaké zákony a udělat zákony, a teď je otázka, jestli jsou ve prospěch většiny nebo ve prospěch menšiny. To je celé, to je celá demokracie. Ta v podstatě neexistuje, a poslední demokracie, která existuje, ta sice má taky výjimky, ale to je bohužel ta smrt, která bez
keců a bez politické vůle prostě šmáhne každého z nás, což si musíme a měli bychom si uvědomit a neptá se, jestli je to brzo nebo pozdě. To je celé. To je jedna jediná demokracie na světě. Jinak neexistuje. Dle mne.
Tu já beru jako spravedlnost. Demokracii si představuju jinak, ale Jiří Malinský.
No, demokracie pochopitelně v hluboké krizi je. Není náhodou, že při řešení pandemie jasnou převahu má nějaký určitý typ autoritativních států, který je schopen nastolovat účinně kázeň. Pochopitelně vždycky všechno je zneužitelné, to je prostě fakt. Druhá věc je, že výkřik se často zaměňuje za názor. Ano, mám právo na názor, na věc. Potíž je v tom, abych o té věci nejprve něco věděl. To je jako základní potíž. Já bych si netroufal radit řemeslníkovi při opravě záchodu, protože vím, že když bych se toho záchodu dotkl, byl bych schopen způsobit zkázu, čili respektuji jeho názor. Kdysi existovala autorita česky vážnost. To je to, co se dnes v zásadě zpochybňuje a každý, kdo má odlišný pocit, se domnívá, že má názor. No, výsledkem je informační průjem, ve kterém se téměř nedá odlišit kvalita a schopnost kriticky myslet je dnes prakticky v rozvalu. Konstatovali jsme to v dnešní besedě nebo diskuzi nad otázkou kontinuity naší státní a národní identity, kterou jsme se obírali, ale pochopitelně to platí pro veškerý společenský život. Takže bavit se o tom, já sice jsem pouze historik, ale třeba bych si netroufl radit egyptologovi, jak postupovat při vykopávkách v Gíze v Egyptě. Stejně tak bych si netroufnul plést se do problematiky mezoamerických indiánských kultur a v tom seznamu bych mohl pokračovat tak dlouho, až by z ní vznikla encyklopedie. To je právě ta potíž, že neexistuje vážnost. A jak to řekl profesor Hořejší, on jako mikrobiolog neradí chirurgovi, jak má operovat srdce. To každý musí vědět a musí se pracovat s relevantními daty. Ten problém z mikrobiologického hlediska, pokud jsem já stačil jako laik pochytit, je otevřený a ten virus se neustále zkoumá a vyvíjí, protože je mladý. Je-li to jinak a vznikl-li jinak, jsem připraven to akceptovat, budu-li mít k tomu adekvátní informace. Zatím jsem je neměl, ty zprávy, které jsou, mají povahu spíše takzvaných konspirativních ideologií. Jedné jsou prozápadní, jiné jsou protizápadní. Příliš velká váha se nedá přikládat ani jedné z nich. To, co se dá dělat, je to, o čem mluvil kolega Černík, respektovat pravidla a kázeň a dbát na to, aby tím netrpěla společnost jako celek, protože dříve nebo později to dorazí ke mně. A pak je samostatnou kapitolou, že národ před 30, dneska už jedna lety, demonstroval pro společnost sociální nerovnosti. Na to se scházely desítky a stovky tisíc lidí, postupně se opouštěly i klady předlistopadového uspořádání. Lidi, kteří si dovolili na tuhletu okolnost upozornit, byli demonizováni jako služebníci temnoty v podstatě, když to jaksi lapidárně shrnu. No a výsledky se pochopitelně dostavují. Zrušily se jednotné osnovy. Dnes máme žáky a učitele, kteří vlastně nevědí z čeho a k čemu mají vycházet a kam dospět. Máme pluralitu různých pojetí, ve kterých se už nevyznají ani ti odborníci. Máme právo, zákony 250krát novelizované za 30 let, takže ani specializovaný právník tomu nerozumí. A tohle všeobecné zmatení potom vede k těm jevům, se kterými v případě pandemie jsme dnes konfrontováni, čili věcnost, střízlivost, kritické myšlení. Že u nás jsou nedostatky, zmatky je mimo diskuzi, dneska na činnosti vlády je to vidět až křiklavě, všimněte si, že vlastně konání celé politické komunity, nejenom vlády, bylo důsledně podřízeno datu krajských a senátorských voleb. Namísto toho, aby si přihlíželo k tomu, jaký stav je ve společnosti. Už jsem citoval Nový Zéland, kde ten jev nenastal ani přesto, že tam proběhly parlamentní volby. Takže jsou státy i v takzvané vyspělé části planety, kde to ku podivu jde, proč se nestudují jejich zkušenosti, proč o nich nemáme žádné informace. Když jsme svobodná společnost, ve které svobodná informace je vlastně přívlastek té svobodné společnosti, tak jak je možné, že cenzura, ať už je založena jakkoliv, je v některých ohledech možná účinnější, než byla před listopadem. To já nemluvím o rajském stavu před listopadem, já mluvím o odstrašujícím příkladu před listopad. Čili tyhle ty věci jsou naprosto děsivé a to, že dříve se ty věci dělaly taky a člověk viděl toho mnohem méně i v takzvaných demokratických státech západního bloku o veřejném dění, než ví dnes, to je prostě otázka. Vemte si, jaké informace se třeba objevily o Spojených státech díky tomu, že někteří informatici je vytáhli na internet z utajovaných databází. Takže a je vůbec problém je v tom množství zpracovat. Takže to, a to jaksi neexistuje a politika je tím vším poznamenána. Politické seskupení nebo řekněme slušní lidé typu spolku Sisyfos, dejme tomu, nepřátel tedy různých mystérií, i když má také své problémy, ale co je nemá, lidského, kteří by jasně řekli, co by se mělo dělat. První republika měla nespochybnitelnou autoritu, tedy nespochybnitelnou tím, že odolala demokratické kritice, které byl Masaryk i Beneš a další lidé také vystavováni, a že z toho, co bylo řečeno, vycházela, že to respektovalo. Dnes, jak už jsem to říkal, slovo autorita, vážnost, osobnost je zakázaný perverzní termín. Ať se objeví kdokoliv, ať řekne cokoliv, ať je na zárodek toho, že by něčím takovým mohl být, okamžitě se objeví reakce z pravidla mediální, která ho strapní z pravidla na triviálních detailech, a pošle ho do neznáma, odkud vyšel. Tohle to se dá dělat do určité míry, pokud tenhle chaos, kterému se také říká demokracie, převládá, no tak výsledky se zase dostaví. Konkurence není nic jiného, než že druhý požírá druhého a pokud v tom není řád a pořádek, nakonec všichni navzájem zlikvidují sami sebe. Je otázka, zda takovýhle ideál chceme, ale u mladších generací nevidím ani s tím pochopení nebezpečí takové sebevražedné tendence. To je asi to, co bych k tomu chtěl říct.
Olda, chce doplnit?
Já nemám, co bych doplnil, já jenom ten krásný příklad toho, jak říkal pan doktor Malinský, tak je osobnost Václava Fischera, kdy si vzpomeňme, myslím tím Fischera jako ne toho senátora současného, ale toho minulého, který dokonce, když byli Maldivy a sám o své vůli udělal gesto a poslal letadla tehdy, když prostě tam byla tsunami. No a podívejme se, jak dopadl, že on sice letos, a to taky už nikdo nepřipomněl, se ucházel opět o senátorský post někde v Čechách, ale nedostal se, ale předtím byli, v té době byli dokonce výzvy Václav Fischer na Hrad. No a on je vzácný příklad třeba toho, že on v podstatě utekl před rokem 89, no a do Spolkové republiky Německo, no a po roce 90, kdy prostě jeho hvězda prudce stoupala, tak byla sražena někým, něčím v rámci něčeho na kolena. Dnes opět je sice českým občanem, ale zároveň německým a opět bohužel podniká v Německu. A zase jak došlo k tomu, že v podstatě, když ta jeho hvězda stoupala pomale nebo vstrmě vzhůru, tak byla sražena na ty kolena. A to je přesně to, co říká pan doktor Malinský. Takže to je konkrétní příklad u nás dnes. Nevím, na koho bude nadávat Václav Fischer víc. Já bych ho strašně rád získal k nám do pořadu, aby prostě jsme ho měli a usiluju o to. Takže uvidíme, co z toho vznikne, pakliže on dá svolení k tomu a vystoupí i takto, protože to, co když jsem to sledoval, to, co se dělo, když Hvězda stoupala a když začala být umrtvována, tak bylo pro mě docela smutné.
Dá se říct z toho, co tady řekl Jiří Malinský, že vlastně došlo ke krizi tradičních politických stran a závažnému nárůstu nedůvěry ve společnosti. Dá se říct, že završením toho všeho je postupná oligarchizace politiky a ekonomiky, která je nepochybně jedním z hlavních protagonistů současné reakční vlny ve snaze odvést pozornost od stavu rostoucích nerovností, ať už ekonomické, sociální, následně i politické. Jiří Malinský.
Stačí poukázat na index Oxfam, to je index společenské nerovnosti. Dneska je to v takovém stavu, že dnes existují rekonstrukce toho vývoje daleko do minulosti, tak je ta situace horší, než byla před první světovou válkou, to je před dobou velkých revolucí na přelomu prvního a druhého desetiletí minulého století. Pomineme-li drobné války, ke kterým relativně tedy drobné už před první světovou válkou, jako byly balkánské války, pomineme-li vzadu povstání v takzvaném rozvojovém světě, který tehdy obhospodazovali evropské velmoci převážně. Čili tohle to tady je, to nebezpečí je velice vážné a to, co se děje, naznačuje rozlamování struktur a vznik prostor a podmínek pro to, aby mohla zesílit společenská destrukce, čili je tu jasná krize, která se projevuje i na příkladu například amerických voleb, když Biden nazve Trumpa Putinovým příčkem, tuším, ale co pro boha Trump pro Putina během 4 let svého prezidentství fakticky udělal? Prakticky nic, čili je to pustopustá demagogie. A koho tedy americký občan, je-li trochu soudný, v těch prezidentských volbách má volit? Jednoho nebo druhého? Kdo je z toho lepší, kdo je z toho horší? Kdo pomůže americké společnosti překonat strmý hospodářský pokles, proti kterému jsou naše hospodářské potíže drobnou zanedbatelností, kde o živnosti a další možnosti obživy přichází zřejmě až miliony lidí, pokud se to dá posoudit, kde zahynulo na COVID více lidí než kterékoliv z válek mimo druhé světové války, které kdy ve 20. a 21. století Spojené státy vedly. A takhle bychom mohli jít země, tedy od země, a pozorovat to například rozchvácení Libie, přítomnost nepovolená amerických vojáků v Sýrii a tak dále. Či pokud budeme snahy některé tureckého režimu, čili pokud takhle půjdeme stín od stínu, tak to pozorujeme, že se to slučuje do pocitu hluboké krize. Před 29 lety vyšla kniha První globální revoluce, jako poslední mě dostupný dokument Římského klubu, která na tuhle tu křižovatku upozorňovala a formulovala scénáře možného vzestupného vývoje, který by tomu čelil. Dá se říct po těch 29 letech, že společnost nebo diskuzní klub, který začal studií meze růstu před prakticky více než 50 lety, dneska prakticky vůbec není slyšená a že silné vědecké autority, které by byly schopné vnímat společnost v celku a z toho formulovat nějaká doporučení, buď téměř nejsou, nebo je díky tomu, jak jsou zaměřena média a internet obecně, prakticky neznáme. Takže jako nezbývá dnes nic jiného, než se dívat, doufat a individuálně si nezoufat, a pokud možno v rámci svých možností se snažit o solidaritu lidí dobré vůle.
Protože čas vymezený pořadu povídání s Helenou na rovinu téměř skončil, tak na závěr už jen od každého z vás. Co byste České republice popřáli do dalších let a tím potažmo i posluchačům Svobodného vysílače CS? Jiří Malinský.
Více soudnosti, více mezigenerační solidarity, více úcty k těm lidem, kteří mají tu smůlu, že nemají konta a majetky, ale také chtějí žít a chtějí důstojně žít, více zdravého životního prostředí a obecně více optimismu a pohody.
Děkuji, tolik Jiří Malinský. Olda Duchoň?
Já bych to řekl asi takto. Přál bych toleranci, respekt jeden k druhému a k jeho názorům, tak, aby se nevyhrocovaly situace, ale aby se veřejně o těch věcích hovořilo. A pak, když budeme otevření, tak si získají i ti politici, i vůdcové tohoto státu důvěru. Zatím tomu tak není, tak proto jsme tam, kde jsme, ale já věřím, že vše se jednou v dobré obrátí.
Děkuji. Děkuji zároveň vám oběma za zajímavé vyprávění i za váš čas a posluchačům Svobodného vysílače CS přeji, aby se jim dobře poslouchali další pořady Svobodného vysílače a hlavně mějte na mysli, že nic nestává se náhodou. Naslyšenou.
Chtěl bys jen světlem být, leč tápeš tmou. Obelán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když jít svým poutníkem chceš být. Hvězdy nás vedou cestou, a slunce dál drží dráhu svou. A kam jen tvé stíny dosáhnou. Nic nestává se náhodou. Cestou, necestou,
krok dál.